Азатлык радиосу сөйлөп. Сегизинчи февраль шаршамбы күнү азаттык толкундарында АКШ президенти Обама Афганистанга үстөмө аскер жиберүү карарын ырастады. Өзбекстанда яшьлер исламдан четтештирилә. Россиядә христиан руханилары чиркәүгә яшьләрне җәлеп итү юлларын эзли. Дәүләт рәсмиләре иҗтимагый тормышта чиркәүнең йогынтысын арттырырга чакыра. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез, соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Россия һәм Япония җитәкчеләре Сахалин утравында беренче газ сыекландыру корылмасын ачу тантанасында катнашты. Вашингтон Афганстанга өстәмә 17 меңләп хәрби җибәрә. АКШ президенты Барак Обама илнең Иктисадын жанландыру үшін 787 миллиард доллар бөлү карарын имзалады. Башкортстан прокуратурасы Уфада Салават мәчете төзелеше үшін жыйылган 71 миллион сумның югалуын тикшерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев белән Япония премьер-министры Таро Аса Сахалин утравында сөйләшүләр үткәрде. Ике җитәкче Русияның беренче газ сыекландыру корылмасын ачу тантанасында да катнашты. Медведев Сахалин 2 проектының эшли башлавы Русияның дөнья энергия базарындагы куәтен тагын да арттырачак диде.
Я уверен, что новое производство укрепит все наши возможности.
Яңа җитештерү безнең газ тәэминаты мөмкинлекләребезне арттырыр һәм Русиянең дөньяда энергия белән тәэмин итүче буларак урынын ныгытыр дип ышанам. Бу ширкәтне төзү үз чиратында энергия тармагында халыкара хезмәттәшлеккә уңай тәэсир итәчәк. Бүген бу безнең өчен аеруча мөһим, диде Медведев.
На международное сотрудничество в сфере энергетики, что для нас сегодня особенно важно.
Япон ширкәтләре бу проектның ачылык өлешенә ия. Сыекландырылган газның күпчелек өлеше Япониягә сатылачак. Бу корылма елына 10 миллионлап тонна сыекландырылган газ җитештерәчәк. Бу бар дөньяда җитештерелгән сыек газның 5%. Икенче дөнья сугышында Мәскәүнең Сахалин янындагы япон утрауларын басып алуы сәбәпле, моңарчы япон җитәкчесенең Сахалинга килгәне юк иде. Вашингтон. АКШ президенты Барак Обама Талибанга каршы сугышу өчен Афганстанга үстәмә 17 меңләп хәрби җибәрү карарын раслады. Ак йорт тараткан белдерүдә Обама гаскәр арттыру Афганстанда нашарая баручы вазгыятьне тотыркландыру өчен зарур ди. 8 меңләп марин гаскәри Афганстанга бу язда китәргә тиеш. Тагын 4 меңләп хәрби һәм 5 меңләп ярдәмче хезмәткәр Афганстанда август аенда үтәчәк парламент сайлауына кадәр җибәреләчәк. Хәзергә Афганстанда АКШның 35 меңнән артык хәрбие бар. Обама АКШ икътисадын җанландыру өчен 787 миллиард доллар бүлү карарын имзалады. Узган атнада Конгресста хупланган бу карар салымнарны кимитү һәм хөкүмәтнең инфраструктурага, башка тармакларга зур инвестицияләр кертү ярдәмендә 3,5 миллион эш урынын саклап калуны яки булдыруны күздә тота. Бу карар имзалануга карамастан финанс базарларының төшүе күзәтелде. Инвесторлар хөкүмәтнең коткару планнарына карамастан рецессия тагын да тирәнәячәк дип борчыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Джакарта. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Азия сәфәренең икенче тукталышына Индонезиягә килде. АКШның иң югары дипломатының читкә беренче сәфәрендә Индонезиягә тукталуы президент Барак Обаманың мөселман дөньясы белән мөнәсәбәтләрне яхшырту теләгенә уңай килә. Джакартада чыгыш ясап, Клинтон Индонезиядә соңгы 10 елдагы тәрәккыятны мактады.
Indonesia has experienced a great transformation in the past.
Соңгы 10 елда Индонезия ныклы һәм үсә баручы оешмалар корып, җанлы сивиль җәмгыять төзеп, шул ук вакытта террорчылыкка һәм экстремизмга, мәзһәбара һәм сепаратист низахларга каршы уңышлы көрәштә, кеше хукларын хөрмәт итеп, бик зур үзгәрешләр кичерде, диде.
Ending sectarian and separatist conflicts.
Индонезия иң күп мөселман яшәгән ил. Клинтон тышкы эшләр министры Хасан Виражуда белән сөйләште. Атна кич президент Сусиле Бамбан Юдаёны белән очрашканнан соң ул сәфәрен Көньяк Кореяга һәм Кытайга дәвам итә. Бу сәфәрен АКШ дәүләт секретары Япониядан башлады. Мәскәү. Русия үз илчесен Украинадан чыгарып җибәрү белән янаган Киевка кисәтү ясады. Сишәмбе көнне Украина җитәкчелеге Русия илчесе Виктор Черномырдинны дипломатик булмаган сүзләр әйтүдә гаепләп, илдән чыгарып җибәрү белән янаган иде. Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә бу Украина хакимиятләренең чираттагы дошманча адымы дип бәяләнә. Черномырдин узган атнада Комсомольская правда газетына Украинада президент сайлаудан соң хакимияткә айык акыллы, лайыклы кешеләр киләчәк дигән иде. Сайлау киләсе февраль аена кадәр үтәргә тиеш. Вена. Русия Евроатлантик иминлек килешүләрен яңартырга чакыра. Тышкы эшләр министры урынбасары Александр Грушко Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының даими шура утырышында НАТО кебек салкын сугыш чорыннан калган оешмалар күп кутыплы дөньяда киеренкелекне арттыру өчен кулланылды диде. Русия президенты Дмитрий Медведев блокларга бүленүләргә карамыйча барлык илләргә тиңдәш статус бирүче яңа иминлек архитектурасы булдырырга чакырган иде. НАТО илләре, бигрәк тә АКШ белән Русия бер-берен үз тәэсирләрен арттырырга тырышуда гаепләп килә. Уфа. Башкортстан прокуратурасы Уфада Салават мәчете төзелеше өчен садака акчаларыннан җыелган 71 миллионлап сумны үзләштерү, туздыру һәм тиешсезгә тоту турында җинаять эше ачу мәсьәләсен күтәрде. Башкортстан прокуроры ярдәмчесе Лариса Кучина әйтүенчә, Уфада 1,5 кеше сыйдырышлы зур мәчет төзү өчен 300 миллион сум садака җыелган, шуның 71 миллионы туздырылган һәм тиешсезгә тотылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президентының ышанычлы дип саналган 100 сәясәтчесе исемлегенә Татарстанда да игътибар иттеләр. Үзбәк рәсмиләре балаларны мәчет һәм интернет кафеларга йөрүдән тыйды. Россия рәсмиләре исә чиркәүне иҗтимагый тормышка әүземрәк керергә чакыра. Динне дәүләттән айыру кануны Россиядә кайсы дингә кагыла? Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Барак Обама Талибанга каршы сугышу өчен Афганстанга өстәмә 17 меңләп хәрби җибәрү карарын раслады. Бер үк вакытта ул андагы мәсьәләләрне бер хәрби юл белән генә түгел, хәл итеп булмый дип дипломатик һәм башка чараларда күрешәген әйтте. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Американ президенты Барак Обама үзенең беренче хәрби чарасы итеп Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрергә карар итте. Хәзерге вакытта Афганстанда 35 меңнән артык американ хәрбие бар. Әмма Обама сүзләренчә, анда вазгыят начарлана бара. Шуңа күрә ашыгыч чаралар күрергә кирәк. Хавалар җылытуга Талибан сугышчылары хәрәкәткә килер дип көтелә. Моннан тыш, август аенда Афганстанда сайлаулар үтә. Анда да иминлек тәэмин итәргә кирәк. Афганстанга җибәреләчәк 17 меңләп хәрбинең зур өлеше затлы марин гаскәрләреннән булачак. Алар анда яз һәм җәй айларында килер дип көтелә. Узган төндә Обама Афганстан президенты Хамид Карзай белән телефон аша сөйләште. Обама вазифасына керешкәннән бирле бу аларның беренче сөйләшүе булды. Соңгы вакытта Вашингтонда Карзайның җитәкчелек сәләтенә шикләр әйтелә башлаган иде. Обама шалтыратуына Кабулда бик тә куандылар. Карзайның сүзчесе мондый чакта еш әйтелә торган ике ил арасында яңа чор башлана дигән сүзләр әйтте. Афганстанга гаскәр җибәрергә карар итсә дә, Обама бу мәсьәләне бер хәрби юл белән генә хәл итеп булмый диде. Канадага барыр алдыннан бу илнең CBC телевидениесенә биргән әңгәмәсендә ул дипломатия һәм икътисади чараларда күрергә кирәк булачак диде. Американ һәм НАТО көчләре Афганстанда әле дә ирекле хәрәкәт итә алмый. Соңгы айларда Талибан һөҗүмләре аркасында хибәр үткеле аша йөк ташуда шактый авырайган. Өстәвенә Кыргызстанда американ хәрбиләрен Манас ныгытмасыннан чыгарырга карар итте. Атна кичкенне Кыргыз парламенты президент Бакыевның бу тәкъдимен тавышка куя һәм раслар дип көтелә. Бишкәк американнардан Манас ныгытмасын кулланган өчен күбрәк акча алырга теләде. Бакыев үзенең карарын Мәскәүдә игълан итте. Моның алдыннан гына Россия Кыргызстанга 2 миллиард доллар күләмендә ярдәм вәгъдә итте. Күзәтүчеләр моның артында Кремль кулын күрде. Ничек кенә булмасын, американнар 6 ай эчендә Манастан китәргә һәм Афганстанга кирәк яраклар ташу өчен башка юл табарга тиеш булачак. Кайбер белгечләр бу юл күрше Үзбәкстан аша булыр дип фаразлый. Шушы атнада гына Кушма Штатларының бу төбәктә хәрби җитәкчесе генерал Давид Петреус Үзбәкстанда булып, президент Ислам Каримов белән очрашып кайтты.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзбәкстандагы мәгариф җитәкчеләре яңа карар чыгарды. Хәзер балаларга мәсҗид һәм интернет кафеларга йөрү тыела. Хакимият вәкилләре моны яшьләрне җинаятьчелектән саклау тырышлыклары белән аңлата. Гади халык исә монда дингә һәм диссидентларга каршы хөкүмәт көрәшенең дәвам ителүен күрә. Тулырак мәгълүмат белән Бикәт Имәврова.
Әндижандагы мәктәп директоры укытучыларның мәктәп яшендәге балаларның мәсҗидкә йөрү-йөрмәвен тикшереп йөрүен раслады. Бу хакта ул Азатлыкка биргән әңгәмәдә әйтте, әмма исемен атарга теләмәде. Мәктәп директорының әйтүенә караганда, мондый күрсәтмә мәгариф министрлыгыннан килгән.
Мен нимә кылып алдым хәзер, сынып рәхбәрдән.
Мин һәр сыйныф җитәкчесен укучыларының мәсҗидкә дога кылырга йөрү-йөрмәвен тикшерергә сорадым. Алар ондый укучыларыбыз юк диделәр. Әмма без мәсҗидләрне барыбер тикшереп йөрибез. Әгәр укытучылар башка мәктәп балаларын мәсҗиддә күрә икән, аларны кире мәктәпкә җибәрә.
Булдыган булса, дәрсте булышыгыз кирәк дип чынтырлыйм.
Дип әйтә Әндижандагы мәктәп җитәкчесе. Балаларга ничә яшьтән мәсҗидкә йөрү рөхсәт ителү турында рәсми кагыйдә юк, әмма мәгариф министрлыгы мәктәп укучыларына йөрергә кушмый. Күптән түгел Андижандагы ата-аналар балалары интернет кафеларга, уен клубларына һәм мәсҗидләргә йөрмәячәк дигән аңлатмалы кагазларны имзаларга мәҗбүр булды. Дугафор да Бардаев та мәктәп җитәкчелеге биргән шундый кагаз астында кул куйган булган.
Типовой форма кылышып, ата-аналарга таркатышып,
алар шундый кагаз әзерләгән һәм безгә имзаларга кушты. Бу мәктәп белән ата-аналар арасындагы килешү сыман. Алар безгә баланың мәктәпкә вакытында килүен, үй эшләрен тикшереп барачакбыз. Нинди дә булса төркемнәргә керүенә, теләсә нинди уен уйнар өчен интернет кафеларга йөрүенә юл куймабыз, аларны контрольдә тотырбыз дип язырга куштылар. Дип әйтә, мәктәп укучысының атасы Адугафор да Бардаев. Форум 18 яңалыклар хезмәтеннән Азия дәүләтләрендә исламның торышы турында язучы белгеч Феликс Корлей мондый чаралар Андижанда гына түгел, башка күп җирләрдә дә оештырыла дип хәбәр итте. Аның әйтүенә караганда, мәсәлән, кайбер ата-аналарны милициягә чакыртып, нигә балаларының дога кылу урыннарына килгәненә аңлатмалар бирергә кушалар. Мәктәпләрдәге җыелышларда балаларга гыйбадатханаларга йөрмәскә дип кат-кат әйтәләр. Бу кампаниягә тәртип саклаучылар, җирле пресса һәм мәхәлләдә катнаша дип әйтә Карлей. Андижан хакимиятләре мәктәп балаларына мәсҗидләргә йөрүне тыеп, яшьләрне җинаятьләрдән сакларга тырышу белән аңлата. Әмма гади халык хакимиятләр дини агымнарның тәсирен киметергә тырыша дип уйлый. Үзбәкстан хакимиятләре дини төркемнәргә һәм үзәкләргә шикләнебрәк карый. Ил җитәкчеләре, шул исәптән президент Ислам Каримов та, Ислам хәрәкәте һәм Хизб-ут-Тахрир оешмаларын дәүләткә каршы эшчәнлектә гаепләп килде. Әмма илдәге хокук яклау оешмалары, хакимиятләр, террорчылык, куркыныч, экстремизм дигән сүзләрне каршы фикердә торучылар, диссидентлар белән көрәш өчен куллана дип гаепләп килә. Human Rights Watch оешмасының мәгълүматларына караганда, шул рәвешле 6 меңләп гади мөселман кешесе хакимиятләр тарафыннан төрмәләргә ябылган. Ташкенттагы бер кеше Ташпулат Юлдашев мәктәп укучыларына мәсҗидләргә йөрүне тыю артында социаль каршылыктан курку ята дип саныйм.
Сабабы адамлар шу мәсәлән бер якка йыгылганнан кин һәр хил сөһбәтләрнең арасында барыбер иҗтимаи әхвалдан наразылык пайда булады.
Сәбәп шунда ки, кешеләр бергә җыелганда тормыштан зарлана башлый. Алар Россия һәм Казахстандагы мигрантларның хәле турында да сөйләшергә мөмкин. Һәр җыелышта, һәр эштә кешеләр гадәттә сәясәтне тикшерә. Мондый әйберләр кешеләрне берләштерә ала.
Барыбер әлеге мухакама кылынады. Мухакама кылынгандан ки, адамлар берләшкә хәрәкәт кылышы мөмкин.
Интернет кафеларга йөрүне тыю Ташпулат Юлдашев яшьләрне уеннардан түгел, интернеттагы ирекле мәгълүмат чараларыннан аерырга тырышу дип аңлата.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Узбекистанда балаларны мәчетләрдән куып чыгарганда, Русиядә христиан руханиләре яшьләрне ничек ширкәүгә куып кертергә белмим. Русия патриархы Кирилның руханиләргә югары уку йортларына күбрәк игътибар күрсәтергә чакыруы, аңарча хәрби кешеләргә атакайларның ешрак йөри башлавы, барысы да Русиядә христиан диненең дәүләт эшләренә керә башлауына ишарәләр булып тора. Дәүләткә якынлашу, мәктәпләрдә дин нигезләрен укыту мөселман руханиләре өчен әле хыял гына булып кала. Чаллыда узган конференциядә хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу мәсьәләгә дин әһелләренең карашын белешти.
Дин дәүләттән аерылган дигән гыйбарә коммунистлар режимыннан калган сүз уйнатудыр дигән фикердә торучыларны Чаллыда гына да дистәләп, йөзләп табып булыр иде. Бу вазгыяттан төрле матбугат чаралары православ чиркәү әһелләренең Русияның рухи тормышында гына түгел, сәяси, иҗтимагый сәхнәдә күбрәк күренә башлавы турында мәгълүматны җиткереп тора. Ислам диненең җәмгыяттәге урыны, аерым алганда дәүләт белән мөнәсәбәте нинди? Татарстан диния нәзарәте мөфтие Госман Исхакының дәүләт белән якынаю турында беркадәр фикере бар. Ул бу хакта 15 февральдә төбәк ара конференциядан соң Азатлык хәбәрчесе белән булган әңгәмәдә беркадәр мөнәсәбәтен белдергән иде. Госман хәзрәтнең фикере.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дин дәүләттән аерылган булса да, бу үзебезнең хөкүмәт канунлары белән шушы сүзне юкка чыгарып, әкертенеп дәүләт хөкүмәт безнең якка, без алар ягына аяк атлап арадагы булган шикләр, шөбһәләр бер-беребезгә ышанычсызлыкларны битерергә һәм дә киләчәктә бөтенебездә бергә кулга кул тотынышып, халыкка хезмәткә дигән ният белән шушы күрешләр иде.
Татарстан диния нәзарәте җитәкчеләре дәүләт белән кулга кул тотынып эшләү турында ниятләнә генә. Православ чиркәве әһелләре инде күптән дәүләт белән кулга кул тотынып эшли сыман. Патриарх Кирилның Мәскәү православ яшьләре белән очрашуда һәрбер уку йортында яшьләр эше челтәрен башларга һәм аның каршында үз оешмаларыбызны булдыру зарур диюе Русиядә диннең дәүләттән аерылмауына ишара ясый. Чаллыда булган конференциядә мөселман яшьләрен актив гражданлык рухында тәрбияләү турында сөйләшү төп тема иде. Ә менә мәктәпләрдә ислам дине дәресләрен укыту буенча сүзләр бик аз әйтелде. Диния нәзарәте баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев мәктәптә динебез нигезләрен укытуның бернинди дә зыяны юк диде. Фәүзия Бәйрәмова үз нәүбәтендә дин әһелләренең мәктәп белән багланышын булай күзаллый. Аның әйтүенчә, Русияның 50-ләп төбәгендә татарлар укыган мәктәпләргә дә православ дәресләре кертелгән. Вакыты җиткәч, бездә дә дин дәресләре кертелер. Ләкин аны кемнәр укытачак дип борчыла җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова.
Менә хәзер безнең бит инде мәктәпләргә дин укуы кирәк инде. Россия аны бикерде. Россияның менә күп төбәкләрендә йөри, христиан дин сабакларын инде каядыр бер 50 субъектта укыталар. Укыталар, үлем татырмыйлар. Татар бармы, рус бармы, ул мәсьәлә кирәк, чөнки монысыз мөмкин түгел. Кемне кертәбез укытырга? Әли бабайларны кертәбезме? 11-нче класс балаларына бер нәрсә сөйләп алмый торган. Укытучыларны кертәбез ме? Дин тәбрәй бер белми торган. Мин монда тәкъдим итәм яшьләрне кертергә кирәк. Дини гыйлеме булган, шул вакытта читтәндереп тизрәк югары уку йортына барып кергән инде бер ме ике ме курс бетергән филология яки тарихи белеме булган. Яшьләрне шушы максатка итеп кертергә кирәк. Чөнки без хәзер Гарәбстаннан кайтканнарны итеп төп дип йөртәбез. Безнең мәсхәп түгел фәлән дигән дип. Ул балаларны әрәм итәргә ярамый, алар безнең балалар. Шушы балаларны максатчан рәвештә җыеп укытып, мәктәпләргә шушы ислам нигезе ислам тарихын укытырга кертергә кирәк. Аларны әрәм итмәй. Һәм икенчесе менә шул татар яшьләрен актив гражданлык позициясын күрсәтү өчен авылларга җибәрергә кирәк.
Диния нәзарәте баш казые Җәлил Фазлыев азатлыкка балаларның энергияләрен дини тәрбия белән тоташтыра алсак, зур эш булыр иде дип саный.
Аузу биллаһи минә шайтанир рәҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Бүген инде мин яшьләрнең аның проблемалары менә безгә дин әһелләренә бергә-бергә җыелып, яшьләргә динне таныр өчен ярдәм итәргә кирәк. Менә дингә күзебезне ачарга кирәк. Монда инде без спортны файдаланабызмы, фәнне файдаланабызмы? Менә бөтен яклап, аларга якын килеп, менә динне матур иттереп күрсәтеп, һәм аларны дингә җәлеп итеп, аларны менә бүген энергияләрен дини тәрбиә белән тоташтыра алсак, без алар белән бик зур эшләр эшләп булыр иде.
Менә шушы эштә инде яшьләрне тәрбияләүдә мәктәпне җәлеп итеп буламы?
Була, мәктәпне җәлеп итүгә бер авырлык та юк. Бүген инде моның буенча христиан диннәрен укытулар, менә кадетский школалар барында бүтән фәннәр укытыла. Безгә дә теге дин укытмаска дигән әйбер юк. Әхлак тәрбиясе итеп, милли тәрбия итеп, гореф-гадәт итеп, без мәктәпләрдә тиешле кадрлар белән моны эшләргә була. Моның инде бик матур үрнәкләре дә бар. Бер тырышларга гына кирәк, кадрлар әзерләргә кирәк.
Мөселманнар мәктәптә динне кем һәм ничек укытырга тиеш дип баш ваткан арада христиан руханиләренә үз тәгълиматларын иҗтимагый тормышка кертергә инде дәүләт ярдәм итә. Русия Дәүләт Думасының беренче урынбасары Любовь Слиска чиркәүнең иҗтимагый тормышка йогынтысын арттырырга чакырды. Моның белән риза булмаучыларга ул каршы торырга кирәк диде. Мәскәүдә Коткаручы Гайса чиркәүендә ачылган Раштуа укуларында чыгыш ясап, ул Русия җәмгыятендәге рухи проблемаларны шишу юлын тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
Бу мәсьәләне шишәр өчен Любовь Слиска чиркәү тормышы белән дөньяви тормышны мөмкин кадәр якынайтырга кирәк дип саный. Аның фикеренчә, дини кыйммәтләр дәүләтнең барлык иҗтимагый тармакларына үтеп керергә тиеш. Шулай булганда дип фикер йөртә Любовь Слиска, без чиркәү һәм җәмгыятьнең бергә кушылган аһәңле симфониясын тормышка ашыра алачакбыз. Һәм Русия кичле дәүләт булсын өчен православие кыйммәтләре иң мөһим шыганак, әхлакый кыйбла булырга тиеш ди Дәүләт Думасы җитәкчеләренең берсе булган Любовь Слиска. Без аның бу фикеренә бәя бирүне сорап, Карниги үзәге эксперты, дини эшләр белгече Алексей Малашенкога мөрәҗәгать иттек. Ул былай дип җавап бирде.
Вы знаете, я считаю, что религия – это сугубо частное дело. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Абсолютно твое личное дело. Поэтому ее вмешательство в политику, хотя оно, в общем-то, по нынешней погоде совершенно нормально, это делают все, но я полагаю, что его, в принципе, надо по возможности избегать.
Мин динне шәхси эш дип саныйм. Теләсәң ышан, теләмәсәң юк. Ә инде дин белән сәясәтне бергә кушудан ерак торырга кирәк. Дин кыйммәтләре дип, аны әхлак белән бәйләп карау турында күп сөйлиләр. Ул дөнья күләм рәвештә шулай бара. Христианнарда гына түгел, исламда да күзәтәбез аны. Ләкин бүгенге көндә ул сүздән артык күтәрелмей. Дин белән сәясәтне бергә кушырга тырышу куркыныч нәрсә. Ул яңа каршылыклар китереп чыгарырга мөмкин, диде Алексей Малашенко.
Я еще раз хочу повторить, что религия – дело частное. А когда фактически на государственном уровне тебя заставляют, тебя принуждают обращаться к религии, в этом, по-моему, нет ничего хорошего.
Яңа сайланган Бөтенрусия патриархы Кирилл рус чиркәве кысаларында талантлы, уңган яшьләрне берләштерүче хәрәкәт оештырырга кирәк дип яңа бурычлар куйган. Моның өчен эшне иң түбәннән кичкенә дини оешмалардан башларга кирәк. Ачык җәмгыятьтә боларны тормышка ашырырга мөмкин дип саный патриарх. Ә инде үз вакыты җиткәч, без ясалма рәвештә түгел, яшьләр теләге белән Лужники стадионына да сыйдыра алмаслык бик күп яшьләр катнашында сыез уздырачакбыз дип фараз итә рус чиркәвенең яңа патриархы. Бу белдерүләргә карата да Карниги үзәгенең дин белгече фәннәр докторы Алексей Малашенконың үз фикере бар.
Мы действительно многоконфессиональное государство, и это естественно.
Русия күп динле дәүләт. Бу хәлгә карата беренче чиратта мөселманнар каршы булачак. Кара-каршы диалог урынына бу хәл таркаулы китереп чыгарачак. Русияда православ чиркәве үзенчәлекле урынга дәгъва итә. Ул бәлки шулайдыр да. Ләкин бу хакта һаман саен әйтеп, аз сызыклап тору, бу инде әхлаксызлык. Монысы беренчедән.
На российском пространстве, и даже если это так, она самая многочисленная, то все время это подчеркивать, по-моему, это не совсем тактично. Это первое. А второе, все-таки тут, как вам сказать, если все это добровольно...
Икенчесе, әгәр дә кешеләр үзләре теләп киләләр икән Лужникиларга, ул аларның шәхси эше. Ләкин бу эшләрне чиркәү белән дәүләт берлектә оештыра икән, бу инде конституцияны булып санала. Әгәр дә чиркәү үзен дәүләт хакимияте итеп күрсәтергә тели икән, моны яхшы нәрсә дип әйтеп булмый, диде Алексей Малашенко. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Инде кичә хәбәр иткәнбезчә, сишәмбе көнне Россия президентының интернет сәхифәсендә иң яхшы, иң әзерлекле 100 җитәкченең исемлеге басылып чыкты. Исемлеккә Татарстанда да игътибар иттеләр. Анда Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин, Татарстан хөкүмәтенең мәгълүмати технологияләр үзәге җитәкчесе Николай Никифоров исеме күренгәч, республикада яңа җитәкче кадрлар алмашыначак икән дигән сүзләр чыкты. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Русия хөкүмәтендә болай да татарлар күп. Ишке эшләр министры Рәшит Нургалиев, икътисад министры Эльвира Нәбиуллина, Русия президенты каршындагы канун чыгаручы институт җитәкчесе Толия Хабриева, югары даирәләрдә чиновник булып йөргән Камил Исхаков һәм башкалар. Шушы көннәрдә Медведев тарафыннан Орлов өлкәсе губернаторы урынына тәкъдим ителгән Александр Козлов та төп чыгышы белән Татарстанның Югары Ислан районыннан Казан финанс-икътисад институтын тәмамлап, дистәләрчә ел республикада эшләгән. Шунлыктан бүген кайбер сәясәт белгечләре Татарстанны җитәкче кадрлар оясы дип тә атарга була ди. Президент йөзлегенә кергән кешеләрне якты киләчәк көтә. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, алар федераль министрлар, хөкемдар, зур ширкәт җитәкчеләре урынына билгеләнергә мөмкин. Татар җәмәгатьчелеге өчен кинәт кенә Казан хакимияте башлыгы булып, шәһәрдә үз тәртибен урнаштыра башлаган Илсур Метшин озак вакыт серле шәхес булды. Күп вакытта аның турында республика җитәкчелегенә бик якын кеше икән дигән имеш-мимешләр дә йөрде. Кыскасы, халык Метшинның аннан-моннан гына билгеләнгән түрә түгеллеген аңлап килде. Хәзер Медведев йөзлегендә булгач, билгеле Метшинның сәяси дәрәҗәсе ныклы булуы көн кебек ачык, ди сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов. Метшин Татарстан җитәкчелегендә Миңниханов белән Мөхәммәтшиннан аерылмалы буларак Медведев белән яшьтәш. Аның Медведев йөзлегенә эләгүе киләчәктә Татарстан президенты урынына тәкъдим ителүен аңлатырга мөмкин. Универсиада Метшин кулында. Бу чара аның өчен үзенчәлекле тикшерү булачак. Шуңа күрә кайбер сәбәпле Шәймиевка президентлыктан китергә туры килсә, Медведев бу урынга Метшинны тәкъдим итәчәген хәзер үк белгертә, ди Рәшит Әхмәтов. Николай Никифоров исә Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу исемлеккә ялгыш кына килеп эләккән. 27 яшьлек яш егеткә сәясәткә үрмәләргә иртә әле, ди ул. Сәясәт белгечләре Медведев исемлегендә татар кешесе Рәшит Исмагыйловның булуына да игътибар итә. Әлегә ул Ленинград өлкәсе губернаторы урынбасары булып тора. Әмма Медведевның төбәк башлыкларын алга таба да алмаштырып торырга вәгъдә итүен искә алып, Исмагыйловның да киләчәге өметле, ди белгечләр. Татарстан хөкүмәтендә кадрлар үзгәрешенә килгәндә, инде берничә атна республиканың сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин үз вазифаларын калдыра дигән гайбәт йөри. Гайры мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, янәсе ул узган атна ахырында ук үз теләге белән министрлыктан китү турында гариза язган. Бу хәлне сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов болай аңлата.
Ну, уход в отставку планируемый министр экономики Кагогин, он понятен.
Александр Кагогин, министр вазифасыннан ни сәбәпле китүе аңлашыла. КамАЗ башлыгы Сергей Кагогин республиканың премьер-министры булса, абыйлы энеле бер хөкүмәттә утыру килешмей. Бу хәбәр Сергей Кагогинның чынында премьер булачагына шик калдырмый. Русия премьер-министры Владимир Путин электән үк Татарстанда эш җитәкче кешенең берсе урыс булуын таләп итә. Димәк, я президент, я премьер, я дәүләт шурасы рәисе урыс булырга тиеш. Кризисның кешеюе сәбәпле исә федераль үзәк төбәкләрдәге акчаларны да үз күзәтүе астында тотырга тели. Шуңа күрә дә Кагогинны республикага премьер итеп куя, ди Рәшит Әхмәтов.
Җитәкче урыннарда үзгәрешләр булу ихтималына Башкортстанда да игътибар иттеләр. Бу теманы азатлык тапшыруының икенче яртысында дәвам итәрбез. алға таба азатлық долқынларында. Башқұртстанда президент Рахимовның орнынан кету кетмеу турында яңа фаразлар шықты. Себебі Русия президентінің шанышлы 100 жетекшісі есімлігі шығуы. Кризис шырында жинайтшілік арта, ялған ақшалар көп тарала. Милиция сақ боларға шақыра. Русияда қолданышта жүрген ялған ақша арасында инкубы 1000 сумлықлар. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Ялған ақша жасаушылар һәм таратушылар кризис шырында тағында артыр деп фаразланы. Бу хакта Татарстанның ішкі эшләр министрының урынбасары генерал-майор Андрей Вазанов журналистлар белән очрашуда әйтте. Кулланышта ялған 1000 сумлыклар күптә булган, аларны шыннарыннан айыру иң авыры икән. 2008 елда әлеге эш буенча республикада 1093 җинаять эше теркәлгән. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Татарстанның ішкі эшләр министрлыгыннан алынған мәгълүматларга караганда 2003 елда ялған ақшаға бәйле 1093 җинаять эше теркәлә. Ә 5 ел элек 746 гына була. Бу әле теркәлгәннәре халыкка әйтергә яраган саннар. Ә бите хукук сакчылары күрсәткән ялған ақшаларны кулга тотып караганнан соң бу җинаятьләрнең күбрәк булуына һәм киләчәктә артуына шик юк ди белгечләр. Республиканың ішкі эшләр министры урынбасары Андрей Вазанов та кризис шырында бу төр җинаятьләрнең арташагын белдерде. Әлбәттә, ул шунда ук без моңа каршы көрәшкә әзер дип тә әйтергә онытмады. Әдәттә җиңел акча алырга теләүчеләр 1000 сумлыкларны ясый. Аларны шыныннан аеру бик кыен. Хукук сакчылары әйткәнебезчә, журналистларга 3000 сумлык меңнекләр чыгардылар һәм шуларның кайсысы ялган дигән сорау куйдылар. Журналистлар аера алмады. Шынлыкта барсы да ялган булып чыкты. Ул акчаларның барлык әйберләре бар кебек һәм халык аны шын дип кабул итә. Ә яхшылабрак карасаң, юк шул. Монда ялган яшел кагазлар базарлардагы кишерәк сәүдә нукталарындагы сатучылар, таксистлар кулына бик тиз кирип китә ди республиканың ишке эшләр министры урынбасары Андрей Вазанов.
Где в основном происходит сбыт этих фальшивых денег? Как правило, это рынки, там 80% сброса фальшивых денежных знаков. Это также небольшие торговые заведения, такси.
Шул рәвешле ялган 1000 сумлык акчалар банкларга кадәр барып җитә. Шунда гына аның караңгы пышмакта ясалганлыгы беленә. Татарстан хукук сакчылары кулына эләккән иң күп суммадагы ялган акча Дагестан якларында ясалган булып чыга. Татарстанда аны кулланылышка шул Кавказ халкы кертеп җибәрә. Без аларны кулга алдык, дип җиткерде республиканың хукук сакчылары. Ялган акча ясаучыларны канун буенча 15 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр ди. Әлеге җинаят төре турында сөйләшкәндә ішкі эшләр министры урынбасары рус әкиятләрен дә искә алып китте.
Я вот уже где-то на каком-то брифинге говорил, у нас же сказки все такие. То, что у нас Иванушка дурачок там сидит на печи, ничего не делает, и все сразу. Поэтому у нас и обманутых дольщиков полно, и обманутых вкладчиков полно, и вот фальшманнички тоже такие же.
Русиядә ялган акчага каршы төрле чаралар кулланыла икән. Страс фальшивка базасы эшчәнлеген җәелдергәннәр, даими эшли торган махсус оператив тикшерү төркемнәре оештырылган. Татарстан буенча Ишке эшләр министрлыгының эксперт криминалистика үзәгенең көчле базасы бу эштә кулланыла. Тышкы агитация, масса күләм матбугат чараларында кисәтү материаллары даими рәвештә басыла килә. Төрле акцияләр, профилактика чаралары үткәрелә ди хукук сакчылары. Шулай да Андрей Вазанов Европа илләре белән чагыштырганда Русиядә акча белән эш иткәндә артык ваемсызлык, игътибарсызлык нәтиҗәсендә ялган акча электрик куркынычы берничә тапкырга артыграк булуында таный. Моңа шулай ук Европа илләрендә финанс операцияләренең 70% акчасыз исәп-хисапка корылганлыгы да куркынычсызлык ягыннан уңай нәтиҗәсен бирә икән. Ә Русиядә шушы ысул нибары 10%-ка гына кулланыла. Шулай итеп, Татарстанда 2008 елдагы ялган акчалар түбәндәге суммаларга җитә.
Более 3000 рублевок за 2008.
Ну, если сумма там порядка 4 миллионов, наверное,
нет, по количеству.
Это если в рублях, это фальшивых купюр. Евро у нас был единичный факт, доллар, вот получается, вот этот факт 20 тысяч, еще был там незначительный факт, ну, наверное, не более 25 тысяч фальшивых долларов.
Шуны да әйтергә кирәк, узган ел Шаллы шәһәрендә шундый бер очрак теркәлә. Гел ялган акча белән генә берәүләр машиналы фатирлы була. Ләкин озакламый аларны кулга да алалар. Бу хакта безгә Ишке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе, милиция полковнигы Марс Бадретдинов җиткерде. Ул шулай ук Казанның Яңасавин районындагы кеше кебек кинәт кенә җинаятьчегә әверелүдән сакланырга киңәш бирде. Анда берәү ялган акча кулында булганын белә торып, милициягә әйтмичә шынга алмаштырырга ашыга һәм хукук сакчылары кулына эләгә, язмышын төрмә белән бәйли.
Рөстәм Исхакый Русиядә ялган акчалар турында сөйләде. Милиция хезмәте 2009 елда җинаятьчелек шәшәге атачак дип кисәте. Эшсезлек һәм акчасызлык кешеләрне җинаятькә этәрә дип санала. Самардагы хәбәршебез өлкәнең иң зур һәм иң бай районнарының берсе булган Пахвистнево районының милиция башлыгы Тахир Борханов белән очрашып сөйләште. Борхановның җинаятьчелек турында үз фаразлары бар. Тулырак мәгълүмат белән Самардан Шамил Баһаутдин.
Самар өлкәсендә Пахвистнево районы көчле төбәкләрнең берсе. Район үзәге булып Пахвистнево шәһәре санала. Менә шул зур һәм бай районда милиция хезмәтен милләттәшебез полковник Әбүзәр углы Тахир Борханов җитәкли. Менә инде 29 ел буена Тахир Борханов милиция офицеры. Өлкәнең Борск районында һөнәрмәнд биеклегендә күтәрелә. Язмыш аны Русиянең тамугы булган Чечняда сыный. Һәм менә хәзер ул Пахвистнево районында. Пахвистнево районында игеннәр дә игәләр. Сәнәгате дә юк түгел. Җир астыннан кара алтын да суырталар. Кайда мал, шунда акча. Кайда акча, шунда җинаятьчелек. Бүген мин милиция полковнигы Тахир Борханов белән сөйләшәм. Беренче соравым да кризистан башланды. Урамда кризис, эшсезлек. Якын киләчәктә милиция нәрсәгә әзерләнә диюме? Тахир әфәнде мондый җавап тотты.
2009 год. Предполагается всплеск роста преступности. Это будет напрямую связано, причем это научно обоснованный фактор, именно с увеличением безработицы, связанное также с мировым так называемым финансовым кризисом.
Фәнни фаразлар 2009 елны җинаятьчелекнең артуын хәбәр итә. Бу эшсезлек белән бәйләнгән диләр. Ә соңгысының өше дөнья күләм азынган икътисади кризиска бәйләнгән. Минем яңа урында эшләвемә әле 9 ай гына. Шуны әйтә алам. Райондагы җинаятьчелекнең 75% Пахвистнево шәһәренең үзендә. Ә халык саны икесендә дә бер тигез. Авылларда җинаятьчелек күпкә аз.
Не побоюсь этого слова сказать, я горжусь, что наши национальные села Алькино, Мочелеевка и Мансуркино уровень преступности значительно ниже, чем в других населенных пунктах района.
Бер милләтле авыллар арасында да иң аз җинаятьчелек райондагы Мансур, Мәчәләй, Галей авылларында, ә татар авыллары арасында иң тынычы Галей авылы. Полковник Борханов фикеренчә, татар авыллары мәдәният, спорт өлкәсендә дә үзләрен яхшы яктан күрсәтә беләләр. Галей авылында 28 ел буена милиция хезмәтен Габделхай углы Габделхамид Асылгәрәев башкара. Тырышлыгын, намуслылыгын, булдыклылыгын искә алып, өлкән түрәләр аңа исемен язып, Макаров пистолетын бүләк иткәннәр. Полковник Борханов сөйләвенчә, Пахвистнево районында иммигрантлар өстәмә кыенлыклар тудырмыйлар. Исерткеч эчемлекләр белән шаярмыйлар. Эшсезлек мәсьәләсенә дә милиция полковнигының үз карашы. Борханов әйтүенчә, теләгән кешегә эш бар, ә менә эшләргә теләмәүчеләр җитәрлек икән. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Инде кичә хәбәр иткәнебезчә, Россия президентының интернет сәхифәсендә иң яхшы, иң әзерлекле 100 җитәкченең исемлеге басылып чыкты. Исемлеккә Татарстан һәм Башкортстанда игътибар иттеләр. Казанны анда Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин, Татарстан хөкүмәтенең мәгълүмати технологияләр үзәге җитәкчесе Николай Никифоров булуы кызыксындырса, Уфада ышанычлы җитәкчеләрнең берсенең президент Мортаза Рәхимов урынын алу ихтималы турында фаразлар чыкты. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Россия президенты Дмитрий Медведев берничә төбәк башлыгын вакытыннан алда бушату турында фарман бирү белән Башкортстанда да республика президенты китү-китмәү турында фаразлар таралды. Россиядәге җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге Башкортстанның яңа президенты нинди милләттән булырга тиеш дигән сорашу үткәргән. Аңа караганда 32% президент мотлак башкорт милләтенән булырга тиеш. 31% милләте мөһим түгел дип җаваплаган. Җәмәгатьчелек фикрен өйрәнү үзәге гадәттә дәүләт структуралары заказы буенча эшләүен искә алып, кайбер аналитиклар моны рәсми даирәләр махсус җәмәгатьчелек фикрен белү өчен үткәртә дип саный. Мәсәлән, шушы фикерне этносаясәтче Елдар Абдрафиков та белдерде. Башкортстан прокуроры хөкүмәт җитәкчесен яклады. Хәбәр итүбезчә, Русия Дәүләт Думасындагы Башкортстаннан сайланган депутат Ишат Фахретдинов Юмагожа сусаклары өчен төзүдә максатсыз акча туздыруы турында прокуратурага мөрәҗәгать иткән иде. Депутат фикеренчә, анда бүгенге хөкүмәт башы ул чактагы милек министры Раил Сарбаевның да катнашы булган. Башкортстан прокуроры Сергей Хортин тикшерү үткәрелүен һәм ул гаепләрнең чынбарлыкка туры килмәвен белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының чираттан тыш утырышы булды. Анда башкарма комитетының ике агзасының үз теләкләре белән оешмадан чыгу турында гаризалары каралды һәм сораулары канәгатьләндерелде. Алар моны вакытлары булмау сәбәпле дип аңлаттылар. Утырышта башкарма комитеты рәисе Тимиргази Галиев үзен рәислектән алуларын сорады.
Минем бар мөрәҗәгать сезгә, сез мине бу эштән бушатыгыз. Мин эштән канәгать түгел. Мин эш нәтиҗәсен күреп эшләргә йөргән кеше. Эшнең нәтиҗәсе юк. Менә бер ел үтте. Мин бер нәрсә белән дә мактана алмыйм. Мин шуны эшләдем, шуны эшләдем. Минем эш түгел бу егетләр. Мин сезгә дөресен әйтәм. Минем бер кемгә дә ачуым да юк, үткәм дә юк. Просто бу минем эш түгел. Мин бу эшкә өйрәнмәгән. Тагын кабатлап әйтәм. Мин эшнең нәтиҗәсен күрергә тиеш. Эшнең нәтиҗәсе юк. Мин нәрсә әйтәм менә бүген бер ел эчендә? Нәрсә эшләдем әйтәм. Мин бер генә эш турында әйтә алмыйм. Безне төгәлләп куып чыгаргач, Сипайлова әйтеп тоттылар. Әнә Лукманов барып тау тарафынан карады, урын бирделәр, бер нидә. Шуннан мин Уйлашбаевка барып, тегеләргә барып, туда әйтеп, тиргәшеп, талашып.
Башкарма комитет рәисе соңгы бер елда бер генә эш башкарылган, оешма бинасыз калу язгач, яңа бина өчен көрәшеп, җиңүгә ирешү диде. Утырышта катнашучылар рәисне көзгә кадәр булса да китмәскә чакырды. Башкарма комитет рәисе урынбасары Рушан Галямов.
Тагы хәтта көзгә кадәр түзеп, рәислек эшен алып барырга.
Бу Рушан Галямов булды. Комитет агзалары бер тавыштан рәисне көзгә кадәр түзәргә чакырды һәм күндерде. Эш шунда агымдагы елның җәендә Башкортстан халыклар ассамблеясы була. Шуңа кадәр башкарма комитет рәисен яңартмаска булды. Утырышта яшьләр комитетының эш планы да каралды. Камил Сираҗетдинов.
Татар лигасы КВН. Әлегә уйнаган командалар хәзер күбесе укып чыгып бетте. Командаларны яңартасы бар. Бирскида, Сәрелтамакта, вот Шакмагышта пока бар. Алар быел катнаштылар. И Уфада берничә университет базасында тоже яңартасы бар. Туган тел конкурсы.
Яшьләр комитеты шулай ук мин татарча сөйләшәм һәм берничә мәдәни чара уздырырга, Казанга сәфәрләр оештырырга җыена. Башкарма комитетта Казанга вәкилләр җибәргә дә килештеләр. Бер төркем вәкил Татарстанның рәсми һәм рәсми булмаган даирәләренә җанисәп үткәрү мәсьәләсендә эшлекле тәкъдимнәр әзерләп алып барачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Дурван районында бүре кешеләргә һөҗүм иткән, фирма янында салам арасыннан бер бүре килеп чыгып, каравылчыга һөҗүм иткән, каравылчы ярдәм чакыргач, тагын 4 кеше ярдәмгә килгән, каравылчы мәрхүм булган, ярдәмгә килгән 4 кешенең тагы 2 сәүр хәлдә. Булар турында Дурванның коткару хезмәтеннән Хашик Карапишян хәбәр итте.
После ночного дежурства, проходя мимо Кефина, находящегося на территории МТФ, на него неожиданно из сена напал волк. Работники, услышав крик о помощи, бросились на помощь. Волк, увидев бегущих к ним людей, бросился на них. Сторож. Значит, у него диагноз скопированная рана головы, травматический шок, от которого, значит, не приходя в себя, он скончался в реанимационном отделении.
Будуван районының куткару хизмәтеннән Хашик Карапишян булды. Бүрегә ау оештырылган. Әлеганың тотылу турында хәбәр юк. Тагын зур күләмдә наркотик ташучылар тотылды. 3 кешелек төркемдә 22 килограмм героин, 6 килограмм яран гашиш табылган. Төркемдәгеләрнең берсе уфалы, икесе Кыргызстан ватандашы. Бу наркотикларның бәясе 60 миллион сумлык. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде билеугеше узган ял көннәре Төркия президенты Абдулла Гүл һәм Төркиянең беренче ханымы Татарстанда булып китте. Президент турында күп сөйләнде, аның җефете Хәйруниса Гүл турында хәбәрләр булмады. Хәйруниса ханым 1965 елда туган. 15 яшендә ул Абдулла Гүлгә кияүгә чыккан. Икесе дә Төркиянең Казири шәһәреннән. Ике уллары һәм бер кызлары бар. Хәйруниса ханым республика тарихында башына яулык бәйләгән беренче президент хатыны булды. Кайбер тәнкыйтьчеләр монда сәяси Ислам билгесен күрә. Шушы гадәте аркасында ул 88 елда Анкара университетына алынмаган. Махсус укымаса да ул гарәп һәм инглиз телләрендә сөйләшә. Аның Казанга сәфәреннән рәсемнәрен интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр тыңларга чакырабыз. Нәкъ 3 айдан Кырым татарларының ватаннарыннан сөрелгәненә 65 ел тула. Бу атнада Милли мәҗлес бу вакыйгага әзерлек турында утырыш үткәрде. Финанс кризисы сәбәпле чараларга күп акча тотмау турында килешенде. Тулырак мәгълүмат белән Ак мәчеттән Диләвор Усман.
16 февраль көне Ак мәчеттә Кырым татар театрында мәҗлеснең нәүбәттәге топлашуы булып кечте. Монда Кырым татар халкының сүргүнлүгүнүн 65 жылдыгына багышланган матем тедбирлерине азырлык хакында мәҗлес рәисинин муавини Рәмзи Ильясов маалымат берди. О, бу сене инкыраз себебинден Малия назирлиги айрыжак сермиялар yeterli olmayacağını кайт этти. Мәҗлес рәисинин биринчи муавини Рифат Чубаров исе бутун дөнья Кырым татар конгрессын өткөрүү боюнча япылачак ве япылмасы зарур болгон эшлердин кечишатын айдынлатып, бу мәсьәләләрнен огырашачак инсанларның саясы чок олмак керек, оларның тешкили комитетке кирсетилмәләрне кол тутканны белдерде.
Çok taraflı oluşu gerektir ve bunları hazırlayan ve onların çoğunluğu insanların çok oluşu gerektir.
Meclis toplaşımında üçüncü mesele etip yerli meclislerin faaliyeti Karasu Bazar, Kerç, Kezdev, Bahçısaray, Akmecit, Akyar'da hareket etken meclislerin adlarını belgilev meselesi bakılıp müzakere edildi. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin teşkili komitetinin reisi Mustafa Cemil Oğul'un Конгресске катылачак Кырым татар сиясий фиркалар, иҗтимаий тешкилатлар атына мураҗаты да бу афта беян ителде. О, конгрессны азырлау буенча тешкили комитетке мәҗлестән 14 векил, конгрессте иштирак итәчәк һәрбер Кырым татар тешкилатыннан бер векил кирсәтилгәнне белдереп, эпсолы бүгенге көндә конгрессте 124 Кырым татар тешкилаты, олардан 53 Кырымдан 71 башка мәмләкәтләрдән булганын хәбәр итте. Конгресс беренче кере топланганы себебинден оның низамнамесы, программасы, тазыкланмасы күн тәртибенә кирсәтиләчәк. Кырым татар халкының заманеви вазиеты, оның җанлануы ве инкишафынан баглы мәсьәләләр дә баклаячак конгрессте. Бу мәсьәләләр буенча тәкъдимләр апрель аена чи кабул ителәчәк. Энди хәбәр ителгәненә күрә конгресс 19-22 майыс көннәре Кырымда үткәреләчәк. Тешкили комитетның 135 азасы бір афта әвел, яғни 11 майыс күні Кырымда топланмасы, о 19 майысқа жи дайыми чалышачағы керекли весқаларын азырлайчағы да планлаштырыла. Мустафа Джемилолу конгресске делегатларыны сайламақ, весқаларының лейхаларыны азырламақ ішлеріні башланмасыны теклиф еті. Ве конгресс Кырым татар халқының ақ хукуларының тікленмесінде мұйым бұласта олачағына ишанғанны білдіре. Эпсі олып, Конгрессның ішінде 372 делегат іштірак етежегі бекленілі. Оның ашылу мерасын Бақшысарайда, Хансарайда өткерлежегі планлаштырла. İşte tarihte birinci kere ötkerilecek bütün dünya kıptatar kongresini hazırlığa boyunca kızgın ve mesuliyetli bir devir başlanğanını görüyoruz. Kırım'da Kırım Tatar tili boyunca yıl ocası 2009 adlı Cumhuriyet yarışına yekun çekildi. Sonkı turğa çıkan 11 ocadan birinci yerini Jankoy rayonu mektep ocası Şefika Bekirova, ikinci yerini Akmejit'ten Şemsiye Limanova ve üçüncü yerini Sak rayonundan Bekir Konsul kazandılar. Onlarga diplomlar ve kıymetli bakışışlar takdim edildi. Meclis adından ocalarına Refat Çubarov, Kırım Tahsil Nazirinin mavini Aydır Abletipov hayırladılar. Galip çıkan Şefika Bekirova, biz hepimiz tırışıp çalıştık, dedi.
Ocalarda birisi yaşlı çalışsa, ikincisi yanılırsa değil. Çünkü oca vazifesi en ağırdır. Ve hepimiz bunda elimizden geldiği kadar tırışsız.
Yıl ocası 2009 yarışta bütün nominasyalarda yenip çıkan ocalarını hayırlı merasimi 5 Mart'ta Akmejit'te ötkerilecek. Kırım Tatar yazıcılarının görüşmeler devam etti. Geçenlerde Bahçesaray Şehir Kitapxanesinde nesirci Uriye Edemovanyan olgan görüşüde Bahçesaray'daki Kırım Tatar Ocaları Birleşmesine reberlik yapan Dilara Seyitdiyeva da iştirak etken idi. O Kırım Tatar tili ocalarına yazıcılar tarafından çeşit kullanmalar hazırlamak için yardım gerek. Çünkü böyle işlemeler Kırım Tatar tilinde yeterli derecede yok, dedi Azatlık Radyosu.
Yazıcılarımızla mutlak öyle de talaplarımız var. Buna milli mekteplerimiz, milli grupalar açıla. Ballarla çalışmak için böyle bir yeterli derecede bir işlemeler yoktur. Buna Rus tilinde alsan türlü senaryalar, türlü bilmem tedbirlerge bağışlangan şiirler olsun, aytımlar neler tek yoktur. Bizim ballar son hazırlanmak için kalka yapalar Rus tilinden de ve öyle gibi tedbir keçireler. Bu mektep açılışı, kapatılışı, sonki çağın bilmem başka bir tedbirler, ocalarga bir şeylerge, türlü tedbirlerge bağışlangan bir türlü hikaye vakiyalarga bağışlangan tedbirlerde ana tilimizde hazır bir şey yoktur. Arada sırada seyran ocağı bir sağ olsun, bir iki bir şeyler tırışağında bir ne de yapmağa ama bu pek az. Çünkü bir saylamağa şey yoktur da elbette türlü seviyede ve tekrar bir şey yapılmayı. Onun için böyle ki bir talaplarımız pek çok. İsteyimiz gelseniz biz mutlaka yazıcılara gene onu tekrar aytarmız.
Sözünü devam edip Dilara Seyitdiyeva Kırım Tatar tiline tercüme ettilgen multfilmler hakkında da söz yürsetti.
Kadar memnunum ki, ben bilmeyim onu bizim Kırım Televizyonu ya da ATR yaptı mı. İki tane disk çıktı, multfilmler. Buz Devri ve Madagaskar. Biz onu, ben ozum bile, endi 40 sefer körgenimdir. Meni iki yaşlı torunlarım uçtu da iki yaşın biraz keçeler. Onlar endi ezberden ögrendiler. Erin miyip kene de bez miyip bakalar kün künden. Ondan tül ögreniler. O kadar güzel ki ve Jam bar dan kerek öle şeyler. O kadar güzel çok sağ olsunlar yapkanlar. Aslı men bilmeyim nasıl etip minnedarlığımı bildirmek.
17 fevralde ise Kenede Bahçesaray rayonu Büyük Süyren'deki kabiliyetli balalar için açılan gimnaziya internatta talebelerinin Kırım Tatar Yazıcılar Birliği reisi Riza Fazıl konuştu. Bunda talebeler Riza Fazıl'ın icadının bağlı sualler verdiler, onun şiirlerini okudular. Bu internatta şiir yazan talebelerinin ayrı cintiği da neşretilgen eken. Bu internatta 90% Kırım Tatar balaları okuy. Olar arasından çıkan mezunlar şimdi Akış, Kanada, Türkiye, Kiev, İngiltere üniversitelerinde okularını devam ettiler. Bu görüşüde iştirak etken Akmeş'ten gelgen belli irci Rüsten Mehmetov'ta katnaştı. O bir sıra Kırım Tatar halk yıllarını icra edip bu görüşünü bayağı yaraştırdı.
Antar alsan torksinden al, sade olmasın. Sevgin yaren güzel olsun, çirkin olmasın. Sevgin yaren gülber olsun, çirkin olmasın.
Hayda!
Bahçalarını yaraştırgan meyve tereği. Sevgim yârim uzaklarda acı yüreğim. Sevgim yârim uzaklarda acı yüreğim. Ter alsan torksinden al, sade olmasın. Sevgim yarın okumuş olsun, cahil olmasın. Sevgim yarın okumuş olsun, cahil olmasın.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Ozatlık Radyosu.
Tertip yügüldü.
Müne şılay kitap diyatsak biz.
Müne nişkisin, zitmeyenge kure girin bağırın.
All human beings are born free.
Ol halkının bir de hukukları yok.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Uzara saban türler peremeşler oşap cüyüyü müsün değil mi?
Biz senin bilen akşanı buldurga tiyiş.
Bizim gimnaziyemizin bir okuşası da.
Kureyden korkup ormana bar metermiler.
Başkanlardan gözdumalar.
Türkiye Tatarlarının üz kişileri bilen uyuş.
Rusya ham bütün dünya kulamında.
Kazan. Городу Казань.
Пырашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде my friends.
Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.